hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shumari. Maafisa katika kisiwa cha kitalii cha Indonesia cha Bali wametoa onyo la hali ya juu la volcano, wakati mlima Agung ukiendelea kutoa kitu kinachofanana na moshi na majivu. Maporomoko ya lahar na taka za volcano zinapelekea njia zilizo na matope na kwenye maporomoko ya volcano. Maafisa wameongeza eneo la hatari karibu na kelele za volcano hiyo kiasi cha kilomita 10 katika maeneo ambayo watu wasiopungua 100,000 wanaishi na wanahitaji kuondoka. Maafisa wanasema kelele za volcano zinaweza kusikika katika maili kadhaa na moto unaonekana kwenye kilele cha mlima huo. Gaidi mmoja ameuawa katika shambulizi la anga huko Somalia lililofanywa na vikosi vya Marekani vikishirikiana na serikali ya Somalia, kamandi ya Afrika imeeleza Jumatatu. Shambulizi dhidi ya kundi la wapiganaji wa Islamic State lilifanyika kiasi cha saa 9 za mchana kwa saa za huko Jumatatu, kaskazini mashariki mwa Somalia, taarifa hiyo imeeleza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Mkuu wa majeshi wa Myanmar anasema amemwambia Papa Francis kwamba hakuna unyanyasaji au ubaguzi wa kidini nchini mwake, ambako ghasia dhidi ya Waislamu wa kabila la Rohingya imetajwa kuwa ni mauaji halaiki na Marekani. Jenerali Min Aung Hlaing amesema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba Myanmar haina ubaguzi wa aina yoyote wa kidini na kwamba jeshi lao inafanya kazi kwa ajili ya amani na utulivu wa nchi hiyo. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani alikutana na mkuu wa jeshi hii leo akianza ziara yake ya nchi za kusini mashariki ya Asia kujadili ghasia katika jimbo la Rakhine ambayo zimesababisha Warohingya 600,000 kukimbia hadi nchi jirani ya Bangladesh. Ratiba ya Papa haijumuishi kutembelea kambi ya wakimbizi, lakini atarajiwa kutana na kundi dogo la Warohingya huko Dhaka, mji mkuu wa Bangladesh. Waislamu wa Sufi nchini Misri wanasema wanaendelea na maandalizi ya sikukuu ya kuzaliwa Mtume Muhammad, wakati nchi hiyo ikiendelea kuomboleza vifo vya watu wapatao 305 waliouawa katika shambulizi kwenye msikiti mmoja huko Sinai na wengine wapatao 128 kujeruhiwa. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo ya Ijumaa yanayoaminika kwa kiasi kikubwa nchini humo yamefanywa kwa sababu wasufi wanaswali katika msikiti wa Al-Raudha katika kijiji kilicho na jina kama hilo. Wasufi ni wanachama wa vuguvugu ndani ya Uislamu na wanaonekana kama waasi na kundi la wanamgambo wa Kiislamu. Makubaliano yenye utata yaliyofikiwa kati ya serikali ya Pakistan na kundi la wanamgambo yamesababisha waziri wa sheria kujiuzulu na kupunguza hasira za waandamanaji baada ya watu 7 kufariki dunia na karibu 200 wengine kujeruhiwa katika maandamano yaliyodumaza kazi kwa wiki kadhaa katika mji mkuu wa nchi hiyo. Maelfu ya waathirika wa chama chenye itikadi kali za Kiislamu cha Tahrik-i-Labaik kinachoongozwa na Hussein Rizvi mapema mwezi huu walizuia njia muhimu za kuingia Islamabad na kukataa kutawanyika mpaka pale serikali imuondoe madarakani waziri wa sheria Zahid Hamid kwa shutuma za kukufuru. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika Kwa Undani.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunakupa ufafanuzi na tunaangalia masuala kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Jina langu Harrison Kamau, popote ulipo, karibu sana. Naam, duru ya mwisho ya mazungumzo ya amani kuhusu Burundi imeanza leo mjini Arusha, Tanzania, ikipangwa kumalizika tarehe 29, japokuwa ripoti zingine mbadala pia zinasema kwamba itaendelea hadi tarehe 8 mwezi ujao wa Disemba. Mkutano huo umeleta pamoja wawakilishi kutoka serikali ya Rais Pierre Nkurunziza pamoja na wale kutoka upinzani. Hata hivyo, siku chache zilizopita, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Burundi, Michael Kafado, aliambia Baraza la Usalama la Umoja huo kuwa muungano wa vyama vya upinzani, yani SINORED, hauko tayari kabisa kuhudhuria mazungumzo hayo, na hasa wanachama walio nje ya Burundi. Miongoni mwa viongozi hao wanasemekana kuwa na kikao tofauti kinachoendelea Brussels, Ubelgiji sasa hivi. Kwa mujibu ya ripoti tulioipata kutoka VOA idhaa ya Kirundi, viongozi hao wametoa swala la mkutano wa Brussels kama sababu kuu ya kutohudhuria mazungumzo ya Arusha yanayoongozwa na aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa. Nchi ya Burundi ilijipata kwenye mzozo wa kisiasa Aprili mwaka wa 2015 baada ya Nkurunziza kuamua kuwania urais kwa muhula wa tatu, huku upinzani ukidai ilikuwa ni kinyume cha sheria. Kuanzia hapo, watu kati ya 500 hadi 2000 waliuawa kulingana na vyanzo tofauti, huku takriban nusu milioni wakikimbilia mataifa jirani. Mwezi uliopita, SINORED walieleza kushangazwa kwao na hatua ya serikali kuidhinisha marekebisho kupitia bunge kwenye katiba yao yanayolenga kuruhusu Nkurunziza kutawala kwa miaka mingine 14. Ni kutokana na hatua hiyo ambapo rais wa SINORED Charles Ditije alisema kuwa Nkurunziza amevuka mipaka na kwamba hatua hiyo imevunja mazungumzo ya amani ya Arusha yaliyobuniwa mwaka wa 2000 na kumaliza vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyoua takriban watu 1300. Nkurunziza amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2005 baada ya kuidhinishwa na bunge na kisha kushinda kwenye uchaguzi wa 2010 na hatimaye kwenye uchaguzi wa 2015 uliozua utata unaoendelea hivi sasa. Basi kwenye laini ya simu tunaye mwenzetu Haidala Hakizimana akiwa Bujumbura. Karibu, tueleze hii ni duru ya ngapi ya mazungumzo, Haidala, na yapi yanayoendelea sasa hivi?
Tunamtamau ni awamu ya 4 na wengi wanataraji kwamba ni ya mwisho kabisa ya kufikia mkataba wa kumaliza mzozo kisiasa ambao ulianza mwaka 2015 pale rais wa Jamhuri ya Burundi alipotangazwa kuwa na chama chake kuwa mgombea urais, na kukazuka ghasia na baadhi ya wananchi wa Burundi wakatoroka nchi na kukawa na athari za kiuchumi kufuatia mgogoro huu. Sasa hii awamu wengi wanataraji kwamba itakuwa ya mwisho ili wafikie mkataba wa kumaliza huu mzozo ambao ulianza kwa zaidi ya miaka miwili iliyopita, na baadhi ya watu walioalikwa inasemekana tayari wameanza kuwasili katika mji wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, ikiwa ni upande wa serikali, upande wa chama tawala, upande wa upinzani. Taarifa kutoka kule Arusha zinasema kwamba serikali itawakilishwa na Terence Nairaja, huyu ni msaidizi wa waziri wa Burundi wa mambo ya nje, na chama tawala kinawakilishwa na watu watatu. Kuna mbunge Gerazi Ndabirabe aliyewahi kuwa msemaji wa chama hicho, kuna vile vile Zenon Daruvu Kanye naye ni mbunge, na mwanamke mwingine ambaye ni mjumbe wa chama hicho cha CNDD-FDD ambacho kinatawala hapa. Na upande wa upinzani kuna idadi kubwa ya upinzani ambao walitoroka nchi. Taarifa kutoka Arusha zinasema kwamba walikuwa bado hawajawasili, lakini ofisi ya mpatanishi ambaye ni Benjamin William Mkapa, rais wa mstaafu wa Tanzania, zinasema kwamba walikuwa walialikwa, na uzinduzi umepangwa kufanyika kesho kwa sababu leo ilikuwa ni kuwasili na kuwapa agenda ya yale ambayo watayazungumzia.
Haidala, baadhi ya mambo yanayotarajiwa kujadiliwa kwenye mazungumzo hayo ni yapi?
Mambo manane muhimu. Kuna swala kwanza la kurejesha usalama hapa nchini na kumaliza hasi ambazo zilikumba mzozo huu. kuna hii hali ya kuondoa kabisa hali ya kutoadhibu, kwa sababu baadhi wanasema kwamba makosa yaliyotendeka hapa na yanayotendeka kufuatia mzozo huu na yaadhibiwi. Na kuna swala jingine ambalo ni gumzo kabisa la mkataba wa amani wa Arusha. Utakumbuka kwamba katika mwaka 2000 wanasiasa wa Burundi walikuwa hapo Arusha, ambako walifikia mkataba ambao ulimalizia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya zaidi ya miaka 10. Na sasa kuanzia mwaka 2015 kuna mzozo huu ambao ulizuka na kukawa sasa na wasiwasi ya kutaka kuacha kabisa makubaliano haya ya mwaka 2010 na kuanzisha makubaliano mengine. Na swala vile vile la kurekebisha katiba limeleta wasiwasi hapa Burundi, upinzani ukisema kwamba pengine wanataka kurekebisha katiba ili rais ambaye wa sasa aweze kuongoza mihula yote, waondoe kitu cha kikomo cha mihula ya rais. Na kuna swala vile vile la kurejesha wakimbizi, kwa sababu mzozo huu ulipelekea zaidi ya Warundi takriban 100,000 kutoroka nchi, na vile vile mazingira ya uchaguzi, kuandaa uchaguzi ujao mwaka 2020.
Haidala, kuna ripoti ambazo tumepata kutoka kwa idhaa ya Kirundi ya hapa VOA kwamba kuna mkutano unaofanyika Brussels sasa hivi huko Ubelgiji, na unafanywa na miongoni na wa viongozi wa upinzani wa Senared ambao kamwe hawakuenda Arusha. Sijui kama hilo umelisikia.
Na kwa hakika taarifa ambazo nimetoa kule Arusha zinasema kwamba baadhi ya hao wapinzani kama nilivyosema hapo awali kwamba walikuwa bado hawajawasili Arusha, ni wapinzani ambao wanajumuika katika vuguvugu ambalo linaitwa Sina Red kama ulivyosema hapo. Idadi kubwa yao walikuwa bado hawajawasili kule Arusha. Na hadi sasa usiku huu nilikuwa bado sijapata taarifa, lakini mchana walikuwa hawajawasili, pengine walikuwa kwenye mkutano huu ambao walikuwa wanasema kwamba wanataka kumchagua mtu ambao atawakilisha vuguvugu hilo kule mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania. Katika mazungumzo hayo ambayo anasemekana itakuwa ni awamu ya mwisho, kwa sababu ni wiki mbili kuanzia leo hadi tarehe 8 Disemba watakuwa wameketi kwa pamoja waangalie agenda hizo ambazo nimezitaja hapo awali.
Na Haidala, sijui miongoni mwa wananchi wa Burundi wanasemaje na wana matumaini kiasi gani kutokana na mazungumzo haya ya ambayo yanaanza leo huko Arusha?
Hakika Harrison, nimezungumza na baadhi ya wananchi, wao wanasema kilicho muhimu kwao ni kupata amani ya kudumu, wale wakimbizi ambao walitoroka nchi waweze kurejea, na wale wanasiasa ambao walitoroka vile vile nchi waweze kurejea, na nchi ijengwe kwa misingi ya demokrasia na watu hapa wapate amani, na uhusiano ule ambao ulizorota kufuatia mzozo huu, kwa sababu mzozo huu ulisababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya Burundi na jamii ya kimataifa, hususan Umoja wa Ulaya ambao ulikuwa ni mfadhili mkubwa ukasimamisha misaada yao. Wanasema kutokana na hilo ambalo limeleta athari katika maisha ya kila mtu, ya kila mwananchi hapa, basi uhusiano huo uweze kurejea, Burundi ijulikane vizuri kama ilivyokuwa ikijulikana kabla ya mwaka 2015.
Asante sana Haidala Hakizimana, ukiwa kule Bujumbura, Burundi.
Karibu sana bwana Harrison Kamau.
Asante. Haya basi, umesikia mambo yalivyo kutoka kwake Haidala akiwa Bujumbura, Burundi. Lakini wakati huu pia tunaye Jevenia Mugwengeza ambaye ni naibu wa kwanza wa mwenyekiti wa muungano wa upinzani wa Sinared akiwa Brussels, Ubelgiji. Basi mazungumzo yameanza Arusha, mbona nyinyi hamjashiriki?
Arusha pako mazungumzo leo, lakini kwa kweli sisi yale sio mazungumzo, ni mazungumzo fake. Kwa sababu asili ya mazungumzo huwahusisha watu ambao au makundi ambayo yako katika ugomvi. Kwa hiyo leo ugomvi wa Burundi uko baina ya utawala na upinzani ambao umegubikwa na vyama vyote vya upinzani. Kwa hiyo mazungumzo yale sisi hayatuhusu, kwa sababu hatukuweza kualikwa kama upinzani. Tumeweza kualikwa kwa majina binafsi, ilihali ahadi zote mimi binafsi nimepata kuonana na mwenyekiti rais mstaafu Mkapa na kuweza kumsikia mwenyewe katika kauli yake kwamba nakiri kwamba Senared ni mpinzani na ni muungano wa upinzani dhidi ya Burundi. Kwa hiyo katika raundi ambayo itafuata tutajikaza ili tuweze kuarifu Senared. Usalama katika nchi ile hauridhishi, kwa sababu kwa ushahidi kwamba juzi juzi inapata mwezi mmoja na nusu hivyo umeweza kukamatwa na labda kuuawa afisa ambao walikuwa walichukua majukumu ya kuweza kubadilia silaha ili kuweza kuhakikisha kwamba utawala wa vita wapita nguza umepiga vita. Na sasa kwamba walikuwa ni watu ambao pamoja na kuwa walibebea silaha walikuwa ni watu wa upinzani. Na sisi tuko watu wa upinzani wa kisiasa.
Lakini nauliza hivi bwana Mgwengezo, nauliza kwamba kuna ripoti ambayo tumeambiwa kwamba katika mazungumzo ya leo huko Arusha kuna wale kutoka Sinared. Sasa hawa ni kina nani? Manake wewe umesema huko kwenye Sinared na kunasemekana kuna baadhi ya viongozi kutoka Sinared upinzani ambao wako kwenye mkutano huu.
Nadhani kwa kifupi ni kwamba tumemaliza bodi ya uongozi ya Sinared, yani directoire imemaliza sasa hivi kumtumia rais mstaafu Mkapa, na huku ikitoa kopi kunako wakuu wa mataifa mbalimbali, mkuu wa jumuiya ya Umoja wa Kimataifa, kwamba Senared haikuwa shiriki katika raundi hiyo. Na kama pamejitokeza mtu mmoja mwingine, basi labda imejitokeza hivyo yale ambayo ataweza kuyatenda au yale ambayo anaweza akayafanya kule atakuwa amefanya kwa jina lake binafsi, atakuwa ameyatenda kwa niaba ya Senared. Hiko tumeshautoa na barua tumekushatuma hivyo, na hapa umempigia simu tuko katika kikao directoire, yani bodi kuu ya uongozi wa Senared.
Umesema kwamba mkutano wa Arusha ni mkutano feki. Nyinyi mmepanga kwamba suluhisho la mzozo wa Burundi litamalizika vipi kama sio kwa njia ya mazungumzo?
Litamalizika pale ambapo usuluhishi wa Burundi kwa Tanzania katika mzozo wa Burundi utaweza kukiri kwamba mzozo wa Burundi au utawala wa Burundi una upinzani ambao ni Senared, ambapo kwa kweli tunasema tena kwamba hatuko tayari kuweza kushiriki, na ndio ambao tumezungumza katika barua, tuko tayari kuweza kushiriki isipokuwa tunaomba kwamba muweze kuahirisha kidogo, halafu tuwekae chini tuzungumze juu ya mikakati itakuwa vipi. Kwanza mada za upeke kwanza ni mada ambazo hazijaeleweka. Na yani ni giza tu, kwamba ni giza kiasi kwamba ni vigumu sisi kuweza kuenda kule na kuweza kubariki raundi ambayo haina msingi wowote, raundi ambayo hata utawala wao pia kuweza kuwakilishwa, hata utawala kuweza kuwakilishwa kiasi kwamba kwetu sisi inakuwa itakuwa ni vigumu kuweza kushiriki hivyo, kwa sababu ndio hivyo tena, mazingira sio mazuri hayo, mazingira kwamba ya kutokuelekea kutambua upinzani, na pia kulingana na usalama ambao haueleweki Tanzania. Leo ukiwa mpinzani Tanzania, basi ujue kwamba maisha yako yako hatarini.
Basi asante sana bwana Sovinyo Mgwengezo, ambaye ni naibu wa kwanza mwenyekiti wa chama cha Sinared akizungumza kutoka huko Brussels. Na sasa tujiandae kujitosa kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Swala la manyanyaso ya kijinsia au wanasema kwa kimombo sexual harassment katika siku za hivi karibuni limejitokeza sana na ni dhidi ya viongozi au watu mashuhuri hapa Marekani. Miongoni mwao wakilishi kama mwakilishi kutoka Michigan John Conyers, anayetuhumiwa na mwanamke alikuwa akifanya kazi chini yake. Vile vile tuna Senator Al Franken, Senator Roy Moore, kuna mchekeshaji Bill Cosby, miongoni mwa watu wengine mashuhuri na pia viongozi. Basi hapa studioni naungana na mwenzangu Adija Riami ambaye amefuatilia swala hili kwa undani. Adija, karibu sana, utueleze nini kinaendelea hasa hapa Marekani.
Katika swala la manyanyaso ya kijinsia, kwa kweli watu mbalimbali hususan wanawake ndio wamejitokeza kuzungumzia kuhusu manyanyaso ambayo yanatokea katika maeneo ya kazi. Kwa mfano, tuhuma za kwanza kabisa tulizisikia mwanzoni mwa mwezi huu ilikuwa sekta ya burudani, pale wafanyakazi wakiwemo waigizaji walipojitokeza kumshtumu Harvey Weinstein kwa manyanyaso. Shutuma hizi zilijitokeza mara ya kwanza mwezi Oktoba, na Weinstein ametajwa kuwa aliwahi kusuluhisha baadhi ya kesi hizo nje ya mahakama kwa kuwalipa wale waliolalamika kwa yale manyanyaso yaliyowakumba. Lakini katika sekta hiyo hiyo kulikuwa na Kevin Spacey, kulikuwa na James Toback. Lakini manyanyaso haya yameingia pia katika ofisi za serikali, yameingia pia katika vyombo vya habari. Nikisema ofisi za serikali na maana bunge. Katika wiki za karibuni tumesikia baadhi ya wabunge wakituhumiwa kwa manyanyaso haya, wakiwemo mwanasiasa, kwa mfano mwanasiasa Roy Moore ambaye anawania kiti cha jimbo la Alabama anashutumiwa kwa manyanyaso ya kijinsia, wakati Senator Al Franken na mwakilishi John Conyers nao hali kadhalika wanashutumiwa kwa manyanyaso hayo hayo. Senator Franken yeye ameomba samahani kwa kitendo chake na akasema hajisikii vizuri na kwa kufanya kitu kama kile, na Senator Conyers yeye ameamua kujivua wenyekiti katika kamati ya sheria, wakati ambapo shutuma zinazomkabili hivi sasa zinafanywa uchunguzi. Lakini katika gazeti la katika mtandao kwenye tovuti ya CNN tumeona kwamba wanasema kwamba mwaka 2005 Conyers alilipa dola 1027 kwa siri kwa mmoja wa wafanyakazi wake wa zamani ambaye alidai kuwa alifukuzwa kazi kwa kukataa maombi ya mwakilishi huyo ambaye alimtaka kimapenzi. Kwa unakuta shutuma hizi ziko kila pahali, na ili pia anashutumiwa kwa kurejea kwa bugudhi na kuwashikashika baadhi ya wafanyakazi wake wa kike. Hii ni kwa mujibu wa nyaraka ambazo BuzzFeed imezipata na ikaelezea. Kwa hiyo mambo mengi yanatokea yamekuwa yanaelezewa kwa wakati huu kuhusu manyanyaso haya ya kijinsia.
Lakini sijui kwa nini, ninajua kwamba labda wewe sio mtaalamu wa kueleza hasa kwa nini mambo haya yanatokea kwa muda ambao ni wakati mmoja tu yote yametokea dhidi ya watu hawa. Mbona hayakuwa hapo awali?
Hapo awali wanaelezea kwamba yalikuwa yanatokea, lakini wakati huo yalikuwa hayazungumziwi sana au hayakuchukuliwa kwa kina, kwa undani zaidi. Lakini hivi sasa kila mtu ndo anajitokeza anazungumza. Kwa mfano mwaka 2003 msichana ambaye alikuwa yuko pale Capitol Hill anaitwa Brian Whitehouse, huyu alikuwa ndani ya lifti pale kwenye jengo la bunge, na senator mmoja akaingia akaanza kumshikashika, na alimshikashika mpaka yule senator alipofika kwenye ile ghorofa alikuwa anataka kushuka, ndipo akaacha. Huyu msichana kaona hili ni jambo la kawaida, kwa hiyo hakuwa na haja ya kusema chochote kuhusu kile ambacho kinatokea. Kwa hiyo utakuta kwamba haya mambo yametokea, lakini sasa hivi kinachojitokeza zaidi ni kwa sababu ya hashtag iliyotokea Me Too, kampeni hii iliyoanza, ndio unakuta wanawake wengi zaidi wanazungumzia kwamba na mimi pia nilifanywa hivi, na mimi nilifanywa hivi. Kwa hiyo hii hashtag inajaribu kuelezea mambo chungu nzima ambayo yamejitokeza wakati huo. Lakini na kuna mengi ambayo yanatokea, na sio kwamba hii imetokea tu kwa upande wa labda sekta ya burudani au labda kwenye sekta ya nani bunge, lakini pia kwenye mambo mengine yametokea.
Naam, na kweli mambo ambayo yanaendelea kujitokeza ni kweli ni kama yanawalenga viongozi, na kuna swali linaibuka sana sana Adija, watu wanapoliangalia wanasema sasa hawa ni viongozi, ni wakubwa, ni watu mashuhuri, ni watu matajiri, sasa wale walio chini katika kiwango ama viwango vya chini maisha yao yatakuwa vipi? Ni swali tu linaulizwa miongoni mwa watu. Kiliangalia kwenye mitandao wanasema basi afueni yao ni ipi, watu ambao wako katika viwango vya chini vya kijamii.
Lakini kama huyu mbunge Jack Spire alipoongea na kituo cha television cha NBC katika kipindi cha Meet the Press, anasema licha ya kwamba hawa watu wa chini kwamba wanaogopa kusema kwa kuogopa labda pengine watakosa ajira au vipi, lakini pia amezungumzia kwamba hili swala sio kwamba limeanza leo. Anasema katika kipindi cha miaka 10 iliyopita bunge, serikali ya Marekani imetumia dola milioni 15 kujaribu kusuluhisha hizi kesi za madai ya manyanyaso ya kijinsia ndani ya bunge, ambapo kuna baadhi ya wabunge wameshtumiwa. Na inaonekana hili swala ni zito kweli kweli, kwa sababu kwa mfano Speaker Paul Ryan hivi juzi amekaririwa akisema kwamba hivi sasa ametangaza kuwa wafanyakazi wote wa jengo la Capitol Hill lazima wapatiwe mafunzo juu ya manyanyaso ya kijinsia. Lakini sasa wakati alipotangaza hayo, baadhi ya wafanyakazi wa bunge 1500 hao wa zamani wametia saini malalamiko wakilitaka bunge kupitisha kanuni iwe sio lazima kwa wafanyakazi tu kupatiwa mafunzo ya dhidi ya manyanyaso ya kijinsia, lakini na wahusika wabunge wenyewe lazima na wao wapate mafunzo, vinginevyo mambo hayatakwenda.
Mhm. Basi kwenye laini ya simu tunaye Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Karibu sana Professor, hebu tueleze, umesikia mambo yanavyoendelea, manyanyaso ya kijinsia, malalamishi yametokea, umekuwa ukifuatilia hapa Marekani. Ni mwamko mpya ama hili linaashiria nini katika nyakati tunazoishi?
Nafikiria ndugu yangu bwana Harrison ni kwamba haya manyanyaso ya kijinsia yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu, lakini tukiangazia ile hali ya kikazi ya kwamba wanawake kwa wakati mwingi wamebanwa sana, na ipo hali hii kwenye kazi za kawaida, kwenye vyuo vikuu, kwenye mashirika tofauti tofauti, na kwa sasa pia kwenye bunge. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana na lazima liangaziwe kuanzia kwa wabunge hadi kwenye makampuni na vyuo vikuu vingine na nafsi zote za kufanyia kikazi, umuhimu wa unyanyasaji wa kijinsia kwa wanaume na pia unyanyasaji kwa wanaume ikitiliwa maanani kwamba pia wanawake wana tabia hii.
Unapomaanisha wanawake, Profesa, umesema nini? Kwamba si walalamishi sio wanawake peke yake, una maana kwamba pia wanaume wana malalamishi yao pia?
Ndio, lakini kusema kweli sana sana inafanyika kutokana wanaume kuwanyanyasa wanawake, lakini pia kuna kesi zingine ambapo wanawake wanatumia madaraka yao vibaya kuwanyanyasa wanaume. Vitisho hivi kwa wanaume wakati mwingi haviripotiwi, manake wanaume kikazi wakati mwingine wanauoga ama haionekani ya kwamba mwanaume inabidi awe anaogopa kunyanyaswa, inafikiria kwamba pengine inamtia fora au inamuongeza ile nguvu ya kiume. Lakini kusema kweli hili ni jambo lazima litiuliwe maanani, na sana sana huwa linafanyika kwa wanawake. Wanaume sana sana huwa ndio wanawanyanyasa wanawake.
Basi nashukuru sana Profesa kwa muda ambao umetupa. Hakika hili ni swala ambalo tutaliangalia kwa kina na kwa urefu hata zaidi katika vipindi vyetu katika nyakati zijazo, na shukrani sana kwa kushiriki kwa undani.
Lakini kuna swala moja ambalo ni vizuri tukalielezea kuhusu mnyanyasaji anaweza kuwa ni nani. Lakini nimepitia katika mitandao na nikaona kwamba wanasema anaweza kuwa mkuu katika sehemu ya kazi au sehemu nyingine yoyote, au mfanya kazi mwenzako. Manake mfanya kazi kwa mfanya kazi, kuna mwingine anaweza kumnyanyasa mwenzake. Lakini pia sio kwamba hiyo inaishia hapo tu. Sheria inasema pengine anaweza kuwa si mfanya kazi katika taasisi hiyo, lakini mnyanyasaji anaweza kuwa mteja amekuja. Anataka kitu, kwa hiyo sasa na yeye akaanza labda manyanyaso ya kijinsia au akamshika vibaya mfanyakazi wa pale. Yeye si mfanyakazi wa pale, lakini yeye pia anakumbwa na kadhia ya kumnyanyasa mtu mwingine. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sio kwamba lazima iwe kwenye kazi tu wale wafanya kazi na wakuu wao, lakini hata mtu nje, mteja akija naye pia anahusika.
Na sasa unajua, unaposema mteja, unajua kuna watu ambao labda wamepata zabuni kwenye makampuni, wanakuwa yeye ni tajiri na ana ushawishi mkubwa. Sasa anapofika pale kwenye kampuni, unajua ana uwezo fulani na ushawishi fulani.
Na hilo ndio kubwa. Lakini sasa huyu mbunge wa Illinois Rodney Davis amesema pia wasilaumiwe sana wafanyakazi wa kike kuchukua muda mrefu kuelezea yale manyanyaso wanayoyapata, kwa sababu hawa wafanyakazi wanakuwa na wasiwasi. Na pengine yeye anasema wasiwasi wake mkubwa, anaona sasa ofisi ya bunge inaweza ikaamua kwamba sasa basi tusiajiri wanawake kuzuia hizi kesi za manyanyaso ya kijinsia.
Basi nakushukuru sana mwenzangu Adija Riami, vile vile Professor David Monda, bila kumsahau mwelekezi wetu pale Saida Hamdun, na pia mtayarishi Abdishakur Abud kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, hadi kesho sana wakati kama huu, na kutakia usiku mwanana usio na bughudha.